tällainen käsitys, että monet ihmiset ajattelevat, että tuo tulla uskovaiseksi, se merkitsee jotain sellaista, että minä tulen luonnottomaksi. Se on jotain teennäistä, se on jotain sellaista jonkunlaista roolin vetämistä, joka sitten on myöskin äärettömän raskas tietysti valtava taakka. Yleensä siis kaikki tällaiset mahdolliset väärinkäsitykset ovat tietysti hyvin paljon liikkeellä ja sielun vihollinen pitää sitä huolta, että näin pitäisi myöskin olla. Ja kuitenkin asiahan on näin, että jos meidän uskomme on aivan terve, niin se merkitsee sitä, että minusta tulee todellinen ihminen. Juuri todellinen ihminen. Me nimittäin julistamme Jeesuksesta, että hän tuli tosi ihmiseksi. Harvat ihmiset uskaltavat oikein sitä ajatella loppuun asti. He eivät uskalla ajatella häntä ihmisenä. Hän on vain siellä korotettu Jumala jossain taivaassa ja jossain meidän todellisuutemme ulkopuolella. Eihän voi ymmärtää minun ahdistustani, minun sairauttani, minun kiukkuani, minun sydäntäni, joka on pakahtua kaikenlaista. Eihän voi sellaista ymmärtää. Eihän toki. Ja siksi minun pitää myöskin tukauttaa kaikki tämä, jotta jos minä tulisin uskovaiseksi. Jumala varjelkoon. Sellaista uskovaista ihmistä minä en halua yhtään. Ei yhtään.
Ja nyt minä haluaisin, että toivoisin, että Jumala olisi niin läsnä, että vapauttaisi meidät todelliseen inhimilliseen kasvuun ja kypsymiseen, todelliseen yhteyteen, todelliseen vapauteen, todelliseen hermojen lepoon. Minä en pysty sanomaan kaikkea tätä, mutta kaikki se, mikä on elävää ja lämmintä, se ei merkitse sitä, että me sitten olemme tanssimassa jossain ruusutarhassa. Ei se mitään merkitse ollenkaan, mutta se merkitsee sitä, että me käymme inhimillistä taistelua aivan elävinä, todellisina ihmisinä. Tämä oli tällainen asia, joka oli aivan päällimmäisenä minun sydämelläni. Minulla on sellainen tunto, että minun pitää puhua jotain muuta kuin mitä olen valmistanut. Se jäi kotiin suuri osa siitä. Ja näin sitten minä otan sen johdatuksena, että Jumala halusi kertoa teille jotain muuta. Ja nyt sitten hiljennymme rukoukseen. Herra, me kiitämme sinua siitä, että sinä olet täällä läsnä, olet täällä välittämässä meille aivan inhimillistä lämmintä armoasi. Tulet, Herra, meidän jokaiseen taisteluumme, kilvoituksemme, Jaakobin painiimme. Kiitos, Herra, että sinä olet sen läpikäynyt kaikki ja tiedät sen läpikotaisin. Tiedät rikulleen, miltä tuntuu olla ihminen. Siitä me sinua kiitämme. Ja nyt, Herra, me kiitämme sinua myöskin siitä, että sinä olet lähettänyt auttajan Pyhän Hengen, jotta hän olisi meidän luonamme aivan lohduttajana, rohkaisijana, voimanantajana. Tule tänä iltana, Herra, ja anna meille jokaiselle lahjaksi juuri sitä, mitä me tarvitsemme, jotta me jaksaisimme taas elää ihmisinä ja kristittyinä. Aamen. Ja sitten vielä lisää rukousta, mutta tässä on rukousaihe, että minä aloin vähän puhua taas näistä rukousaiheista niin kuin eilen illallakin. Syystä, että usein meillä ei ole aivan selvää käsitystä siitä, mitä Jumala oikeastaan voisi tehdä ja miten hän tekee. Ja siitä syystä otan nämä aiheet ensin ja sitten vähän kommentteja. Tässä on sisaren ja vastasyntyneen lapsen puolesta. Onko se vain yleensä vai onko siinä jotain erikoista, sitä en tiedä. Sisaren miehen puolesta, mitä häntä vaivaa, en tiedä. Pikkuvauvan puolesta, joka ei vielä ole oppinut imemään. Tässä tämän illan rukousaiheet. Ja sitten minä puhuin eilen illalla, kerroin jotain vesipuhveliteologiasta. Ja selitän sen sitten uudelleen. Japanlainen professori on tämän nyt sitten tällaisen ilmaisun ikään kuin saanut liikkeelle. Ja se johtui siitä, että kun hänen lähetyssaarnaajana hänen piti puhua ihmisille, jotka olivat vesipuhvelien paimenia, niin hän huomasi, että hänen täytyy hyvin yksinkertaisesti puhua asioista, jotka liittyivät juuri heidän elämäänsä. Siis liittyy vesipuhveleihin, toisin sanoen. Ja näin Jumalan sana todellakin puhuu meille vesipuhveleille. Hän haluaa siis tosin tulla aivan siihen elämän tilanteeseen, missä me olemme. Oliko se sitten sairautta, ahdistuneisuutta, hermostuneisuutta, levottomuutta, toivottomuutta, mitä tahansa. Siihen tilanteeseen. Eikä, niin kuin monet ihmiset ajattelevat, että sitten kun mä olen voittanut tämän, kun minä olen tästä selviytynyt, kun minä olen tästä ensin siistinyt itseni ja tullut kristityksi, niin sitten Jumala rupeaa minua kuulemaan. Ei. Silloin hän on jo täysin kuuro. Jumala on täysin kuuro ja mykkäsen jo silloin, kun minä olen tehnyt itseni kristityksi. Ja hänellä on niin valtava vaiva, nimittäin hän on aivan epätoivonut, hän ei tiedä, mitä hänen pitäisi tehdä. Siis sellaisen ihmisen kohdalla hän ei pysty mihinkään. Ei yhtään mihinkään, hän on täysin voimaton. Ja tämä Paavali on sanonut sen myöskin roomalaiskirjeessä ja galattalaiskirjeessä myös siitä, että ihminen ei siis voi lunastaa elämänsä, ei voi pelastua, ei voi tulla vanhurskaaksi omien siis suoritusten kautta. Ja nyt nämä suoritukset ovat usein aivan, hiipivät meidän sielumme aivan huomaamattamme. Niin, että me lähdemme pätemään kristittyinä, pätemään ihmisinä, pätemään sinä ja tänä tällaisena yleensä, me lähdemme siis tekemään jotain. Sen sijaan, että me heittäytyisimme armon varaan, uskaltaisimme levätä kokonaan juuri hänen armonsa varassa. Muistan erään ihmisen, jonka kohdalla joudun tekemään työtä monta vuotta. Ja hän oli hyvin ahdistunut ja epätoivoinen, ja monesta syystä, ja todellisestakin syystä. Ja meillä oli hyvin vaikea päästä mihinkään tulokseen, koska tuntui siltä, että hän itsekin oli sitä mieltä, että tällaista ihmistä ei kukaan enää voi auttaa. Tähän kohtaan taas haluaisin siteerata tohtori Scotsmania, joka sanoi, että Jumalan valtakunta ei ole hyvinvoipia varten. Se on for the desperate. Se on epätoivoisia varten. Ne, jotka ovat epätoivon syvimmässä kuilussa, heitä varten on Jumalan valtakunta olemassa. Jeesus sanoi sen omalla tavallaan, minä en ole tullut kutsumaan vanhurskaita, vaan syntisiä. Mutta me emme silloin huomaakaan, mitä hän oikeastaan sanoo, koska me olemme jo leimanneet nämä sanat sillä tavalla, että ne ovat vailla sisältöä. Jumalan valtakunta ei ole hyvinvoipia varten, se on epätoivoisille. Ja siksi, jos täällä on tänä iltana ihmisiä, jotka ovat epätoivoisia, joku ehkä, joka suunnittelee itsemurhaa, tai jotain matkaa ehkä, tähti taivaisiin, koska ei enää jaksa täällä maan päällä. Kuule, minulla on oikein hyvä sanoma sinulle. Jumalan valtakunta on juuri sinua varten. Koko sen voima, koko sen todellisuus on juuri sinua varten. Ja siksi minulla on Jeesuksen vuosisaanakin tullut aivan uuteen valoon tänä iltana. Autuat ovat hengissä köyhät. Minä olen lukenut sen monta kertaa, mutta liian hurskain silmin. Ja tämä hurskaus on kyllä Jumalan silmissä hyvin, hyvin paha asia. Varsinkin, jos on kotitekoista laatua. Ja sillä silloin me luemme aivan omalla tavallamme. Siis autot ovat siis hengessä köyhät. Niin silloin me olemme siis juuri vain sellainen oikein hurskas ihminen, joka tuntee tämän hengen köyhyyden, niin hän on autuas. Ei Jeesus tarkoittanut näin. Hän tarkoitti juuri niitä ihmisiä, jotka ovat hengessä köyhiä. Toisin sanoen niitä ihmisiä, jotka ovat niin köyhiä, että heillä ei enää ole toivoa mistään. Ei yhtään mistään. jotka ovat pohjan alla vielä, alimman kuilun viimeisemmän pohjan alapuolella, heille Jeesus julistaa autuutta. Huomaatko, kuinka radikaali evankeliumi on? Se mullistaa kaikki meidän käsityksemme. Se vie kaikki tämän kotitekoisen kaunistuksen, hurskauden kaunistus. Kaikki se repii rikki ja se vie meidät aivan todellisuuden kanssa tekemisiin. Suoraan todellisuuden kanssa. Niin Raamattu todistaakin, että itse todellisuus on Kristuksessa. Eräs filosofi, muistaakseni se oli Hölderlin, mutta jos minä muistan väärin, niin silloin se oli Vitalis, jompikumpi se oli, joka sanoi, wo Gefahr ist, wächst das Rettende auch. Siinä, missä vaara on, siinä kasvaa se pelastava sanoma ja voima esille. Ja nyt mennään rukousaiheisiin, jos sä ymmärrät, mitä minä tarkoitan. Nimittäin tämä rukousaihe voi tänä iltana muuttua armon portiksi sinun elämässäsi. Ja kun on niin monta ihmisiä, jotka sanoo, että heillä mitään armolahjaa on, niin me sanoo, että se onpa se ihmeellistä. Eikö sinulla mitään heikkoa kohtaa ole elämässä? Eikö sinulla mitään kurjaa paikkaa? Mitään sellaista, josta sinä voisit aidosti valittaa? Ei näennäisesti, katoisi. Se ei hurskaasti. Voi minä vaivainen syntinen. Vaikka minä niin huono olekaan kuin tuo toinen. Mutta jos minä olen todellakin vaivainen, niin että minulla ei ole varaa enää siis vertailuun, eikä itseni nostamiseen, vaan minun pitää todellakin heittäytyä hänen varaansa. Se on aivan uutta. Nyt minä kerron sitä ihmisestä lisää. Olimme keskustelleet, eikö sinä muistaa, oliko se kuinka pitkään, niin eräänä yönä hän näki unta. Hän kiipää verkkoa ylös, tulee reunalle, ja siinä se on paine ja suni. Yhtäkkiä hänen otteensa herpaantuu, hän ei pystykään pitämään kiinni. Ja nyt hän kauhuissaan kokee, kuinka hän on putoamassa pohjattomaan kuiluun, suoraan helvettiin. Mutta juuri kun hänen on päästämässä tämän viimeisen epätoivoisen kauhuhuutonsa, hän huomaa jotain ihmeellistä. Hän ei putoakaan, vaan hän lepää Jumalan kutomassa kosmisessa verkossa, joka käy koko luomakunnan läpi. Siinä hän lepää täysin turvallisesti. Kun me sitten tulkittiin tämä uni, niin kuin se piti tulkita, niin oli aivan selvää, että nyt tämä uni kertoi hänelle, lakkaa nyt jännittämästä, lakkaa nyt yrittämästä, lakkaa nyt tekemästä tämä pelastus itse, heittäydy armon varaan lopultakin, uskalla päästää. Ja se voi olla, ehkä sinun pitää päästä vain se hätähuuto ehkä, se on mahdollista, tuskainen huuto ehkä, tai kiukun purkaus. Moni avioliitto tulisi tänä iltana terveeksi, jos siinä tulisi se kunnon purkaus, se kiukun purkaus, joka veisi nämä aivan totuuden tuntumaan niin, että he näkisivät, että hyvän aika siellähän se pohja on, joka kantaa meitä molempia. Meidän ei tarvitse kantaa itseämme eikä tuota toista. Siellä on joku, joka kantaa meitä. Uskalla heittäytyä. Kuinka jännittynyt sä olet, kun sä istut tuossa penkissä nyt? Päästä kaikki lihakset rauhaan. Kuule, tuo penkki on aika tukevaa tekoa, sinä voit istua koko painollasi. Voit istua täysin koko painollasi. Tämä on hyvin tärkeä asia, minun täytyy oikein se näyttää sinulle nyt käytännössä. Nimittäin, katsos, useimmat ihmiset istuvat elämän tuolissaan tällä tavalla. Kukaan ei vaan tulisi pötkäämään palaa sinne kuitenkin. Ja siinä he istuu ja vapisee ja luulevat, että kuta enemmän he jännittävät, niin sitä turvallisemmin he istuvat. Ja sitten kutsutaan Jumala avuksi, jolle ei ole hampaata kiristy tarpeeksi, niin Jumalan pitää tulla vielä ruuimeisille. Ja kun Jeesus sanoo, tule, tulkaa minun tyköni kaikki työtä tekevät ja raskaat, minä annan teille levon.
Saatte istua koko painolla. Ja näin myöskin meillä kuljetetaan Jumalan valtakuntaa myöskin juuri näin rennosti. Ei se tapahdu sillä, että me jännitään. Se tapahtuu sillä tavalla, että me luovun kaikista vastarinnasta. Sanoit, tule Herra Jeesus, tuu rakastamani vapautta. Minä annan elämäni sinulle. Tämä vapauttaa. Se antaa meille,
se vie todelliseen vapauteen. Ja sitten siitä vasta alkaa se todellinen, siis todellinen kilvoitus, jossa me tutustumme omaan itseemme. Ja sitten annamme Pyhän Hengen valottaa kaikki ne luonteen virheet ja viat, mikä meillä on. Ja sitten kasvaa se hidas, sitten alkaa se hidas kasvu. Ja perkele tulee ja sanoo, että se on niin hidas ja niin työlä, että ei sinun kannata siihen ryhtyä. Ei sinun kannata. Se on liian suuri vaiva. Ja sitten tulee 10 vuotta myöhemmin, saat kuulla, että jos se olisi silloin alkanut, niin se olisi vielä onnistunut, mutta tänään se on liian myöhäistä. Ja siitä syystä Raamattu sanoo, että tänään on pelastuksen päivä. Tänään on se otollinen aika. Tänä iltana. Tänä iltana Jeesus haluaisi todellakin tulla vapauttamaan meitä kaikki, niin että me uskaltaisimme heittäytyä kokonaan hänen varaansa. Ja minä toivoisin, että minä myöskin voisin istuttaa teihin oikein valtavan syvän pelon tänä iltana, mutta oikean pelon. Siitä puhun vähän lisää pikkuhetken kuluttua. Sisaren ja vastasyntyneen lapsen puolesta. Minä en tiedä, mitä heitä vaivaa, mutta jos siinä on jokin vaiva, niin se voi olla viesti Jumalalta. Minä olin Intian matkalla, niin siellä eräs hindu kirjoitti minun kirjaani Pain is God's visiting card. Tuska, vaiva on Jumalan, kipu on Jumalan käyntikortti. Se on Jumalan käyntikortti. Sisaren miehen puolesta tässä on jotain, joka on Jumalan käyntikortti myöskin tässä perheessä. Ja sitten tämä pikkuvauva, joka ei vielä ole oppinut imemään. Kuule, tänä iltana me nostamme nyt yhdessä tämän pikkuvauvan Jumalan eteen, niin että siis kaikki heijasteet lähtevät liikkeelle nyt. Nosta kätesi, rukoile mun kanssani. Herra Jeesus, me kiitämme sinua siitä, että sinä annoit tälle pikkuvauvalle elämän. Kiitos, Herra, että sinä myöskin voit korjata se, mikä heijastelaitteessa ei tällä hetkellä juuri toimi. Kiitos, Herra, että sinä haluat kirkastaa itsesi ja rakkautesi sillä, että sinä korjaat sen juuri. Herra, me rukoilemme siunaa, ei vain tätä lasta, vaan hänen äitiänsä, isänsä, koko perhettä. Ja Herra, siunaa myöskin tätä sisaren miestä. Me sinä tiedät, mitä siunausta hän tarvitsee. Kiitos, Herra, että sinä rakastat vastasyntyneitä. Kiitos, Herra, että sinun armosi on etsinyt heitä jo kohdussa. Kiitos, Herra, että sinun armosi seuraa heitä aina elämän loppuun asti. Aamen. Tämän illan tekstiksi olin saanut sellaisen sanan kuin salmista 110 ja siinä 111 ja 10 jae. Herran pelko on viisauden alku. Hyvä ymmärrys kaikille, jotka sitä noudattavat. Jatka hänen ylistyksensä pysyy iankaikkisesti. Herran pelko on viisauden alku. Job sanoo sen vähän toisin, 28:28, hän sanoo, että Herran pelko on viisautta, aivan suoraan. Nyt on asia näin, että monet ihmiset ovat kyllä pyytäneet, että minä puhuisin peloista, ja varsinkin puhuisin siinä mielessä, että kuinka pelosta pääsee irti. Ja siitäkin ehkä muutama sana, mutta tänä iltana minä haluaisin istuttaa teidän sydäminä oikein suuren pelon. Oikein valtavan terveellisen pelon. Nimittäin Jumalan pelon. Raamatussa nimittäin tällainen kaksinainen sanoma. Toisaalta älä pelkää, sanoo Jeesus, kun hän kohtaa ihmisen. Pelkoa ei rakkaudessa ole, sanoo Johannes. Se on aivan totta, myös näin. Mutta Jeesus sanoo, älkää peljätkö niitä, jotka voivat tappaa ruumiin, mutta peljätkää häntä, joka voi heittää sekä sielun että ruumiin, helvettiin. Siis tässä on kaksinainen sanoma. Älä pelkää ja pelkää. Toisin sanoen, älä pelkää vääriä asioita ja opi pelkäämään oikeita asioita. Ja siis se, tämä oikea pelko nimittäin karkoittaa sen väärän pelon. On Aisopos, tämä kreikkalainen, on kertonut erään eläintarun. Ja siinä kerrotaan, kuinka leijona ja vuohi ovat tämän lähteen, vesilähteen, vesi, siis lähteen silmän ääressä ja käyvät siinä taistelua, kuka juo ensin. Siinä oli kyllä tilaa molemmille, jos voivat oikein hyvin juoda yhdessä. Mutta katsos, tämähän nyt ei sovi, vaan se siinä pitää tapella. Ja tällainenhan maailma tänä päivänä myöskin on. Minä olen niin lahjaton, että minä en jaksa ymmärtää, miksi meidän maailmamme on sellainen kuin se juuri tällä päivänä on. Ja miksi ihmisen pitää lähteä juuri ennen kaikkea lietsumaan vaan sotaa ja taas sotaa. Kun Galilei oli kaukoputken keksinyt, hän näytti sen kaupungin valtuustolle ja siihen aikaan vain vanhat miehet pääsivät siihen Florensessa muistaakseni. Ja kun he olivat katselleet siihen, niin he sanoivat, että tästä voisi olla paljon hyötyä varsinkin sodan aikana. Jokaisen keksinnön kohdalla perkele on kuiskannut samat asiat vanhojen ja miesten korvaan varsinkin. Tämä on sitten ihana asia verenvuodatuksen aikana. Tämä on se, johon siis koko maailma on mielistynyt. Ja tästä syystä me myöskin olemme pelkäämässä. Minä pelkään aivan hirvittävästi. Mutta minä en aio antaa tämän pelon lamauttaa itseäni. Ja tämä on oikeastaan minun koko sanomani. Minä pelkään, mutta minä toivottavasti opin pelkäämään Jumalaa vielä enemmän kuin sitä uhkaa, mikä leijuu maailman päällä tällä hetkellä. Mutta ensin tämä eläintaru loppuun. Silloin, kun ne vuohi ja leijona ovat siinä taisteluasennossa, niin yhtäkkiä haaskalinnut rupeekin lentämään siinä ja odottaa sen tappelun loppumista. He odottavat, että siis jompikumpi siinä tietysti on häviöllä ja luultavasti vuohi, ja silloin heidän vuoronsa on tullut. Kun vuohi ja leijona näkivät nämä haaskalinnut, niin he päättivätkin juoda yhdessä sovussa. Näin kertoo vanha kreikkalainen meille hyvin syvällistä viisautta. Yhtäkkiä he oivalsivat sen vaaran, missä olivat nämä kaksi taistelupukaria. Yhtäkkiä he näkevät, että siellä vaanii kuolema. Ja pelko saattaa heidät järkeensä. Vain hullu on pelkäämättä. Vain täysin hullu on pelkäämättä. Viisas ihminen pelkää, mutta pelkää oikeita asioita. Ja tässä on todellakin viisauden alku. Kun on väärä pelko, niin se lamauttaa. Ja se tuottaa kaikenlaista pahaa. Siitä on myöskin eräs kasku tai joka kertomus, jota en muista kuka sen on kertonut. Mutta oli tällainen kertomus, että Rutto oli matkalla kaupunkiin, jonka nimi oli joku Sandari Baijan tai joku sellainen siellä Itämaissa. Kauppias tulee häntä vastaan ja sitten sanoo, minä olet matkallaan, kysyi Rutolta. Kuule, minä mennään sinne kaupunkiin tappamaan 5000 ihmistä. Minä olen saanut sellaisen käskyn. Jaha. No sitten muutaman ajan kuluttua niin he tapaavat uudelleen ja kauppias sanoo, kuule, sinä valehtelit. Siellähän kuoli 50,000 ihmistä. Miksi sinä petit minua? Kuule, asia on se, että minä tapoin 5000
pelko tappoi ne loput. Ja näin käy usein tässä elämässä. Jos pelko saa vallata ihmisen, joko hänellä on mielenterveyden häiriöitä, joko hänellä on joku ruumiillinen sairaus, joko hänellä on vaikeuksia perheessään, lasten kasvatuksen muuta. Niin pian kun pelko kouristaa häntä ja saa hänet kiinni, niin että hän lamaantuu, niin silloin kaikki menee pahaan suuntaan. Heti pahaan suuntaan. Mutta jos meillä olisi Jumalan pelko, niin me ymmärtäisimme, että nyt on Jumala lähettänyt käyntikorttinsa. Tämä vaikeus voisi koitua aivan toisenlaiseksi kokemukseksi. Minä voisin tässä tilanteessa käydä Jaakobin painiani sillä tavalla, että siitä tulisi aivan valtava siunaus. Minä olen kuunnellut ihmisiä, ja niitä on ollut aika monta elämän varrella. Ihmisiä tavallisesti, jotka ovat olleet vaikeuksissa, hyvin harvaan tullut valittamaan onneansa minulle. Sitäkin on tapahtunut. Mutta yleensä on ollut aivan päinvastaista sanomaa. Ja kun sitten kun on läpikäyty, kun tämä Egyptin matka on suoritettu loppuun, kukaan ei ole sanonut, että hän toivoisi, että ei hänellä koskaan olisi näitä kokemuksia ollut. Kukaan ei sano näin. Vaan hän tietää, että nämä kovat kokemukset, ne ovat olleet omiansa juuri kehittämään, kasvattamaan häntä juuri ihmiseksi. Ja viisauteen varsinkin. Ja jollei näin ole käynyt, niin se ihminen on sortunut vaikeuksiinsa. Ja näin käy ikävä kyllä. Me elämme aina tämän elämän haasteen edessä. Joko kasvaa vaikeuksissa tai sortua. Kolmatta vaihtoehtoa ei ole. Joko kasvaa tai sortua. Ja Jumalan armo haluaisi olla kaikessa niin läsnä, että minä todellakin olisin kasvussa. Hän haluaa todellakin, että minä olisin voittajana. Mutta se ei merkitse sitä, että minä voin siis ikään kuin pyytää armoa sillä tavalla, että minä istun nyt kädet ristissä tässä ja odotan, kuinka armo tekee työtään. Näin usein monet ihmiset ajattelevat, että armo on annettu varsinkin laiskoille ihmisille, jotta he saisivat laiskuuttansa viljellä rauhassa. Ja sitten kun Jumala ei laiskuutta palkitse, niin he katkeroituvat ja ovat hyvin pahalla mielellä, kun koko kristinusko on humpuukiaan.
Kääntäkää kasetti, olkaa hyvä.
Ja siitä syystä minä yritin eilen illalla sanoa, mutta sanon sen uudelleen, kun sanotaan kuitenkin Jaakobin paini, niin ensimmäinen asia, jota armo haluaisi tehdä, on se, että me hyväksyisimme, että se on sitä, että se on kilvoittelua. Tässä me ollaan kyllä tapellut Jumalan kanssa monta kertaa. Me sanoin, että kuule, että minä en oikein tykkää tästä sinun järjestyksestäsi. Vai niin, hän sanoi. Vai niin. Katso Golgataa ja ristille, minä suostuin ainakin siihen, että se on sitä. Ja silloin minä häpeän. Jos Jumala itse kilvoittelee aina ristin kuolemaan saakka, kuka minä olen, että minä pyydän itselleni parempaa osaa kuin itse Jumalalle? Kuka minä olen? Armo haluaa todellakin kypsyttää minua siihen, että minä hyväksyn tämän elämän taistelun. Ja toiseksi, että minä myöskin opin pelkäämään Jumalaa niin, että minä Jumalan pelossani lähden voittajaksi. Tämä on erittäin tärkeää. Sitten voimme tätä ehkä havainnollistaa, kun ajattelemme tuhlaajapoikaa. Hän on siellä kodissansa. Hän kasvaa hyvässä kodissa. Luultavasti varakkaassa kodissa. Ja hänellä on myöskin se, mitä latinaksi sanotaan status. Toisin sanoen, hänellä on ikään kuin tunnustettu asema siinä perheessä. Niin tämä on hyvin tärkeä asia, jos ihminen kasvaa sellaisessa ympäristössä, että hänellä on todellakin oma tunnustettu ihmisarvo ja paikka. Niin sellainen ihminen, joka on aina kasvanut tällaisessa turvallisessa ympäristössä, hänellä on erittäin vaikea ymmärtää niitä ihmisiä, joilla ei koskaan tällaista asemaa ole ollut. Eikä tuo turvallinen ihminen myöskään oikeastaan ymmärrä, että ne voidaan menettää. Eihän sitä ymmärrä. Ja näinhän meillä on ollut Pohjolassa myöskin, minun täytyy sanoa kauhistuksekseni ajatella sitä, että me Pohjolassa yhteen aikaan ajateltiin näin, että me elämme kulttuuriyhteisössä, kristillisessä sellaisessa, jossa kirkolla ja saarnalla on aivan selvä paikkansa. Elettiin pappila-idyllin aikaa pitkään. Ajateltiin, että ei koskaan voida tätä menettää. Tänä päivänä tilanne ei enää ole tämä. Ei ollenkaan. Ja minä vaan pelkään, että ehkä herätään vähän myöhään. Huomaamme, että kaikki tämä voidaan menettää. Ystävät, oletko ollenkaan ymmärtänyt, mikä ihme on, että me aivan vapaasti kokoonnumme tähän saliin tänä iltana? Oletko ollenkaan ajatellut sitä, että siellä seisot poliisit tuolla oven suussa ja sanotaan, että sinne ei saa mennä? Että ei siellä ollut ketään kyttäämässä evalssia, että viedään vankilaan, kun hän kerran aikoo puhua tuollaisia kiellettyjä asioita? Me olemme tässä aivan vapaasti koolla. Ei tämä ole mikään itsestäänselvyys. Ei se ole mikään itsestäänselvyys. Voi tulla päivä. Ja se voi tulla, jolloin kaikki tämä otetaan meiltä pois, jollemme opi pelkäämään Jumalaa kylliksi. Ja ymmärtämään, että tämä pelko veisi meidät taistelemaan tämän asian lujittamiseksi, että me sitä menetä. Ei se ole itsestäänselvä asia. Ja tämä, sitä on pidetty tällä tavalla. Katsottu, että sehän on kuuluu ihmisoikeuksia ja niin poispäin. Tänä päivänä maailmassa ihmisoikeuksia loukataan niin hirvittävästi, niin valtavasti, että kauhistaa. Mutta me emme saa silti heittäytyä epätoivoon, vaan tämä on Jumalan haaste meille lähteä liikkeelle Jumalan kansana. Jos sinun elämäsi on ollut tyhjä, jos sinulla ei ole mitään tehtävää, jos se on jonnin joutava, jos se on tylsä höylä, niin kuin joku sanoi, tänä iltana kuule, niin voidaan sen terä todellakin teroittaa kerta kaikkiaan. Jumalalla on sinulla paikka. Hänellä on sinun asema, jota sinun pitää puolustaa valtakunnassansa. Ja niin pian kuin lähdet liikkeelle, elämä on täynnä jännitystä, viehätystä, mielekkyyttä. Niin syvästi, niin kipeästi siellä taivaskin häämöttää aivan taivaan rannalla. Jumala kutsuu sinua tänä iltana tällä tavalla mielekkääseen elämään, pelkäämään Jumalaa oikealla tavalla. Mutta seurataan nyt tätä tuhlaajapoikaa vähän vielä. Hän siis pitää itsestään selvänä kaikki nämä asiat. Ja siitä syystä hänellä on varaa myöskin inttää, että kuule nyt jaetaan perintö. Minä en aio tätä tylsää elämää täällä kotona jatkaa yksitoikkoista, missä mitään ei tapahdu ja mikään ei ole sitä tai mikään ei ole paikallansa. Tuo vanha senili isäfaija tuossa ei ymmärrä asioita yhtään mitään. Ja se äitikin on aika hölmö. Minä lähden elämään oikein maailmalle. Ja niin tämä poika lähtee. Ja siellä juhlitaan. Siellä juhlitaan. Ruotsiksi sanotaan näin, että så länge min tunna rann, kände mig både kvinna och man. Men sedan min tunna slutat att rinna, känner mig varken man eller kvinna. Niin kauan kuin tynnäristä vuosikuolle pitkään heruisin, niin silloin tuli kaikki naiset ja miehet, olivat minun ystävini. Sitten kun se tynnäristä ei enää herunut tippaakaan, ei kukaan minua enää tuntenut. Näin kävi. Näin hän elää siellä sitten tätä ihanaa elämää.
alemmuuden tunne vaivaa häntä varmasti. Hänellä on valtava pätemisen tarve. Ja mikä on sitten ihanampi kuin tuhlata rahaa, jos tässä on, kuulkaa veljet, olkaa hyvää. Kuinka moni onkaan juuri tällä tavalla juuri yrittänyt karkoittaa tämän alemmuuden tunteensa olemalla niin antelias, että hän suorastaan on tehnyt velkoja. Ei se anteliaisuus aina ole sitä, että se olisi hyvää sydämisyyttä. Se voi myöskin olla sydämen sairautta. Toi, hyvin usein se sitä on. Tuhlaajapojan kohdalla ainakin oli sitä. Hänen täytyi siis nyt elää sitä elämää. Hänen täytyi osoittaa, että hän oli, että tässä oli Herra ja ylhäisyys. Mutta sitten tuli se aika, ja se tuli hyvin nopeastikin, kun kassa oli tyhjää. Jokainen ihminen, joka on elänyt tätä elämää, hän ihmetteli, että kuinka se kävi näin, että se kavallus kasvoi niin suureksi, niin lyhyessä ajassa. Mihin ihmeessä minä pystyn sen miljoonan panemaan? Eihän tässä nyt ollut niin monta iltaa, jolloin me se oli me kuvittelemassa, että ei ne laskuja nyt pitänyt niin suuria olla. Mutta tosiasia on, että tuli se päivä, jolloin huomataan, että se kavallus on se miljoona, ja siinä tuli sitten valtion leipä ja täys ylläpito muutamaksi vuodeksi telkien takana tosin. Tuli päivä, jolloin poika herää. Hän herää pelkäämään. Terveellistä pelkoa. Häntä vapisuttaa. Mitä hän on lähtenyt tekemään? Mitä hän todellakin on suorittanut? Mihin hän on tuhlannut koko omaisuuden? Ja mitä tulevaisuus tuo mukanaansa? Hän vapisi pelosta. Hurjasta pelosta. Vain hullu olisi neuvonut hänelle olla pelkäämättä. Vain hullu. Vain hullu olisi hänelle antanut rauhoittavia lääkkeitä ja pillereitä. Ja tätä hulluutta harjoitaan hyvin paljon lääketieteen nimissä tänä päivänä. Ihminen, joka on joutunut hengelliseen kriisiin. Ihminen, joka on herännyt terveelliseen Jumalan pelkoon. Ihminen, jonka omaa tuntoa on lähtenyt oikein terveellä tavalla soimaamaan, sullutaan sitten rauhoittavia lääkkeitä mukaan. Ihme. Täysin ihmeellistä. Katos, jumalattomuus on hulluuden alku, kun Jumalan pelko taas on viisauden alku. Siinä on se ero. Ja niin paljon hulluutta tässä maailmassa harjoitetaan vain siitä syystä, ettei tunnusteta, että ihminen on hengellinen olento. Hengellinen olento. Mä olen nähnyt sen aivan äskettäin pari tapausta, jossa joutuin hoitamaan. Siinä selitettiin, että nuori ihminen oli, hän oli psykoottinen, skitsoidinen, tyyppinen psykoosi, kerrottiin. Ja sullottiin hyvin paljon lääkkeitä hänen kurkkuunsa. Mutta itse hän tiesi, että hoito on väärä. Me keskusteltiin 2 tuntia ja sitten hän parani tästä hyvin valtavasta jakomielitautisuudestaan. Vain siitä syystä, että me opimme taas pelkäämään Jumalaa oikealla tavalla. Ja tunnistamaan, että ei tässä ollut kysymys ollenkaan mielisairaudesta, oli kysymys vain elämän kriisistä, jossa Jumala oli lähettänyt käyntikorttinsa, mutta psykiatri tietysti ei pystynyt sitä lukemaan, koska ei sitä tekstiä koskaan ollut harjoittanut. Ei koskaan, ei ymmärtänyt sitä. Vain se, joka on käynyt Jumalan koulua ja oppinut häntä pelkäämään, pystyy tätä tekstiä myöskin, sitä korttia tulkitsemaan. Ja toivoisin, että Jumalan pyhä henki tänä iltana paljastaisi monelle täällä läsnäolijalle, mitä hänen vaivansa tänä iltana tarkoittaa. Ja että hän panisi sinun sydämesi oikein syvään vakaumuksen, että tämä tuska, jota minä kärsin nyt, se tarkoittaa, että Jumala haluaa todellakin astua minun elämääni voimallansa, anteeksi antamuksellansa, rauhallansa, mutta ei siten, että minä istun käsivarret sitten ristissä laiskana, vaan että minä lähden kilvoittelemaan, kasvamaan ja kilvoittelemaan. Tuhlaajapoika herää terveelliseen pelkoon ja palajaa. Hän nöyrtyy, ja kun hän on nöyrtynyt, niin hän myöskin saa astua takaisin samaan paikkaan, mistä hän oli lähtenyt. Näin saat sinäkin, jos sinä olet täällä tuhlaaja poika tai tytär tänä iltana. Jumala kutsuu sinua pelkäämään Jumalaa, niin että tulet täysin terveeksi ja viisaaksi. Sitä Jumala tekee. Huomenna on saarnatekstinä muun muassa, kuinka Jeesus parantaa 10 pitaallista miestä. Siihen vähän aikaa vielä puutun ennen kuin lopetan. Luukkaan 17. luku. Luetaan siitä vähän sen tätä tekstiä. Ja kun hän oli matkalla Jerusalemiin, kulki hän Samarian ja Galilean välistä rajaa. Ja hänen mennessään erääseen kylään kohtasi häntä 10 pitaallista miestä, jotka jäivät seisomaan loitommaksi. Ja he korottivat äänensä ja sanoivat, Jeesus, mestari, armahda meitä. Ja heidän nähdessään hän sanoi heille, menkää ja näyttäkää itsenne papeille. Ja tapahtui heidän mennessään, että he puhdistuivat. Mutta yksi heistä, kun näki olevansa parannettu, palasi takaisin ja ylisti Jumalaa suurella äänellä. 10 pitaalista. Te luultavasti tiedätte, mikä oli pitaalisten osa siinä yhteiskunnassa. He jäivät loitommaksi, tässä kerrotaan. He eivät saaneet lähestyä toisia ihmisiä. Heillä ei ollut mahdollisuutta sosiaalisiin kontakteihin. He olivat kirottuja. Ulos kirottuja yhteiskunnasta ihmisten ilmoilta. Se oli kerta kaikkiaan kurja elämä. Niin kurja, että ei voisi ajatella minkäänlaista muutosta. Sitten he kuulevat Jeesuksesta. Ja luultavasti he olivat näin keskustelleet keskenänsä, että jos me vielä kerran pääsisimme irti tästä kirouksesta, niin kyllä elämään tulisi muutos. Totta kai me silloin tekisimme parannusta. Silloin me eläisimme kyllä ihmisiksi ja niin edelleen. Totta kai he tekivät kaikki pyhät lupaukset antoivat. Aivan varmasti näin. No sitten tulee tuo ihmeellinen päivä, jolloin Jeesus kulkee siinä. Miksi heidän sitten piti mennä näyttäytymään papeille? Jokainen, joka tuntee raamattuunsa, tietää, että pappi oli asiantuntija. Hänen oli todettava, onko se pitalia vai eikö. Ja onko se, joka on pitalinen, onko se parantunut vai eikö. Vain pappi pystyy siihen aikaan, siis antamaan sen virallisen todistuksen, jonka perusteella saattoi palautua ihminen siis yhteiskuntaan. Siitä syystä he menevät, lähtevät. He tottelevat, he lähtevät liikkeelle. Kun me ollaan lukenut näistä parantumisihmeistä, niin se, mikä minä nyt viimeinen kirja, jonka olen lukenut, on ruotsalaisesta sokeasta saarnamiehestä Rolf Carlsonista, jolla oli tämä ihmeellinen lahja. Siinä nimittäin ei tapahtunut mitään, jollei se ihminen, jota parannettiin, itse lähtenyt liikkeelle. Jollei hän nostanut kättään, jollei hän totellut, niin ei mitään tapahtunut. Siis jotain, siis uskon liike oli siinä tarpeellinen. Nämä siis nyt lähtevät liikkeelle. He tottelevat, ja minä en pysty kuvaamaan sitä heidän mielentilaansa, kun he yhtäkkiä huomaavatkin, että kaikki täplät on poissa. Hyvän aika. Tämä sormikin, joka oli niin lyhyt, oli yhtä pitkä kuin edellinenkin. Ja kaikki haavat ovat kasvaneet umpeen. Ja tämä liha on aivan niin kuin pikkulapsen liha tuossa. Hyvä. Katos, kuule. Katos. Katos tuota kohta. Katos tuota. Katos, tämä aivan terve. Voi ihme, kuule, kokeile. Panes kätes tuohon. Näe, mikä ihme. Voi riemua. Voi ihmeellistä riemua. Ja kuitenkin vain yksi parani. Vain yksi. 9 ovat hölmöjä. He eivät koskaan oppineet.
oppineet pelkäämään Jumalaa, vaikka olivat kokeneet hänen kosketuksensa.
Eräät Raamatun tutkijat, minä en tiedä millä tavalla he ovat tulleet siihen tulokseen, uskovat kuitenkin, että nämä 9 olivat ne ensimmäiset huutamassa ristiinnaulitse, kun tuli ensimmäinen pitkä perjantai. Minä uskon näin. Ihminen, joka on kiitollisuuden velassa, ei pelkää Jumalaa niin paljon, että todellakin lähtisi kiittämään. Hänet täyttää kyllä niin hirvittävää syyllisyyden tunne, että perkele saa hänestä hyvän saaliin. Hirvittävän hyvän saaliin. Hän syöttää tätä kalvavaa syyllisyyttä niin pitkälle, että hän todellakin saattaa hänet suorastaan kadotukseen. Tämä on se mahdollisuus. Ja siitä syystä, kun ihmiset tänä päivänä myöskin etsivät parantajaa, etsivät ihmeparannusta ennen kaikkea, niin minä varoitan. Älä etsi sitä, jollet sinä etsi kokonaista parantumista. Jollet halua antautua Jumalalle, älä etsi parantumista. Sinun on paljon parempi kärsiä, jotta tämä kärsimys sinua opettaisi viisautta, kun parantua ja joutua aivan kadotuksen tielle. Älä lähde sille tielle. Älä. Opi pelkäämään Jumalaa ensin. Tämä mies, hänet valtasi. Minä voisin ajatella, että hän yhtäkkiä pysähtyy. Hän vapisee. Koko hänen olemuksensa vapisee. Mikä se on, joka minulla on tapahtunut? Mikä se on? Mihin se velvoittaa? Tämä ei ole itse tarkoitus tämä. Tässä on jokin korkeampi suunnitelma. Mikä se on? Värisee, kun hän etsii tätä. Hän palaa takaisin, jotta hän saisi tietää. Hän tekee viisaasti. Hän menee kysymään Jeesukselta, mikä on seuraava askel. Mikä on se tie, jota hänen tulee noudattaa. Ja siitä syystä, ystävät, kun Jumala meitä koskettaa, kun Jumala meitä parantaa, niin älkäämme jääkö paikalle. Ei missään nimessä paikalle. Sillä Raamatussa puhutaan siitä, että kristinusko on tie. Minä olen tie ja totuus, sanoi Jeesus. Minä en ole pysähdyspaikka. Minä en ole keidas erämaassa. Minä olen tie. Se merkitsee sitä, että kun minä olen Jumalan seurassa, niin minä jatkan matkaani, kunnes saavun perille. Se merkitsee jatkuvaa kilvoitusta, jatkuvaa syventymistä, jatkuvaa itsensä parempaa tuntemista. Ja se merkitsee sitä, että minä todellakin antaudun Jumalan käytettäväksi, niin että hän voi minua käyttää. Minun kärsimystäni käyttää, minun kokemustani käyttää toisten ihmisten pelastamiseksi ja auttamiseksi. Jos Jumala on sinua puhutellut tänä iltana tässä, niin minulla olisi yksi ehdotus, kuule. Se, että annat elämäsi tänä iltana Herralle. Minä muistan, kuule, kun minä olin aikoinani varsinkin vapaakirkollisessa kokouksessa, sitten tuli alkoisa jälkikokous, niin tuli hurja tungos ovella. Siinä kaikki ihmiset ryntäsivät ulos peloissansa. Voi hirvittää, mitähän siellä oikeastaan tapahtuu, jos sinne jäisi sinne jälkikokoukseen. Mitähän ne tekee ihmisille siellä? Mitä ihmettä se oikeastaan on? Kaikki peloissansa ulos pellolle ja nopeasti. Ettei vaan mitään hirvittävän pahaa tapahtuisi. Kuule, jos me aivan taas rentoutuisimme ja ollaan hiljaa ja kysytään, onko se niin, että Jumala on kutsunut minut tänä iltana? Kuule, minä olen tänään ajatellut erästä toista asiaa. Olin puutarhassani, söin vähän viinimarjoja, aurinko paistoi ja koira sinä nuuski minun ympärilläni ja osoitti ystävyyttään. Yhtäkkiä minulle välähti mieleen. Tällaisena päivänä minä tulen kerran kuolemaan. Ei sitä, maailma tee mitään numeroa. Ei sinä ole mitään suurta näytelmää, taivallista näytelmää. Ei aamulla toitoteta radiossa, että tänään Eevas kuolee. Ei mitään telkkariohjelmaa. Tulee vaan sitten muutaman päivän perästä tulee ilmoitus, että nyt se on kuollut. Ei mitään muuta.
aivan samanlaisena päivänä. Ei se ole mikään erikoinen. Ja siitä syystä tämä on aivan tavallinen lauantai-ilta ja tänään tavallisena lauantai-iltana sinä voisit antautua Jeesukselle. Sillä ei ole, että tällaisena tavallisena iltana antaudun sinä, että se voi tulla, että se koskaan voi antautua. Ei Jumala luo siis mihinkään viikkoon 8. päivää sinua varten, että se voisi silloin antautua. Takuulla ei sellaista päivää tuukkuule. Eikä mihinkään kuukauteen tule siis päivä, joka olisi 32., jotta sinulla olisi erikoinen tilaisuus. Mutta tänä iltana on. Mutta jos et sinä ole valmis antautunut, niin älä antaudu. Tappele Jumalaa vastaan niin pitkään kuin suinkin voit, mutta tee se rehellisesti. Tee se silloin totuuden puolesta, eikä pelkuruuden, eikä valheellisuuden, eikä ihmisen heikkouden puolesta, vaan totuuden puolesta. Jos sinä tappelet totuuden puolesta, niin lähde kotiin vain aivan rauhassa, kyllä Jumala hoitaa sinut sitten lopulta. Mutta jos sinä olet kypsynyt tänä iltana, niin kuule, tuu. Tuu. Jumala on täällä. Herra, me kiitämme sinua siitä, että sinä olet todellakin täällä. Kiitos, Herra, että tämä päivä on vielä pelastuksen päivä ja otollinen päivä. Kiitos, Herra, että sinä voit tänä päivänä opettaa meille todellista Jumalan pelkoa. Pelastavaa sellaista. Sitä Jumalan pelkoa, joka antaa meille voimaa, jatkaa tässä hullussa maailmassa. Sitä kilvoittelua, joka vie taivasta kohti. Auttaa meitä itseämme ja meidän rakkaitamme kulkemaan sitä tietä. Herra, sinä olet kolkuttanut jonkun sydän ovea tänä iltana. Kolkuta niin lujaa, Herra, nyt, että nämä ihmiset ymmärtäisivät, että sinä haluaisit tästä illasta lähtien heitä rakastaa aivan ihmeellisellä tavalla. Muuttaa heidän tuskansa ja sairautensa. Muuttaa sen siunauksen lähteeksi, viisauden lähteeksi, voimaksi kulkea sinun tietäsi. Kiitos, Herra, että sinä kuulet rukouksemme. Jeesuksen nimeen. Amen.